Četrto poglavje. Jehova povzdigne svoje ime. Bistvo poglavja. Božje ljudstvo izkazuje Božjemu imenu čast, ki mu pripada. Odstavka 1 in 2. Vprašanje. Kako prevod Novi svet povzdiguje Božje ime? Bilo je hladno, a sončno torkovo jutro 2. decembra 1947. Majhna skupina maziljenih bratov iz Brooklynskega Betela v New Yorku se je sestala, da bi se lotila velikanskega projekta. Naloga je bila zahtevna, vendar so jo bratje naslednjih 12 let ustrajno opravljali. Na vse zadnje so v nedeljo, 13. marca 1960, dokončali še zadnji del besedila za nov biblijski prevod. 3 mesece kasneje, 18. junija 1960, je brat Nathan Knorr, navdušenim delegatom na zborovanje v Manchesteru v Veliki Britaniji, objavil izid zadnjega zvezka svetega pisma, prevod Novi svet v angleščini. S tem je bil ta prevod v celoti končan. Govornik je dobro izrazil občutke vseh navzočih, ko je vzkliknil: "Danes je za Jehovove priče po vsem svetu dan veselja." Izjemna značilnost novega prevoda, ki je bila še poseben razlog za veselje, je uporaba Božjega osebnega imena na vseh mestih, kjer se pojavi v prvotnem biblijskem besedilu. V mnogih svetopisemskih prevodih je Božje ime izpuščeno. Toda Jehovovi maziljeni služabniki so se postavili po robu Satanovemu načrtu, da bi izbrisal Božje ime iz spomina ljudi. V uvodu prevoda Novi svet, ki je takrat izšel, je pisalo: "Glavna značilnost tega prevoda je to, da je Božje ime vrnjeno na mesto, ki mu v biblijskem besedilu tudi pripada." Prav zares. V prevodu Novi svet je Božje osebno ime Jehova zapisano več kot 7000-krat. Na kako izreden način ta prevod povzdiguje ime našega nebeškega očeta Jehova. Odstavek 3. Vprašanje A. Kaj so naši bratje razumeli glede pomena Božjega imena? Vprašanje B. Kako bi morali razumeti 2. Mojzesovo 3.13 in 14? Na začetku so preučevalci Biblije razumeli, da Božje ime pomeni Jaz sem, ki sem. 2. Mojzesova 3.14, Antonin Hraska. Tako je v angleškem stražnem stolpu 1. januar 1926 pisalo: "Ime Jehova označuje nekoga, ki nima ne začetka, ne konca." Toda Jehova je do takrat, ko so prevajalci prevoda Novi svet začeli svoje delo, svojim služabnikom že pomagal razumeti, da ga njegovo ime ne označuje le kot Boga, ki samo obstaja, ampak kar je pomembnejše, kot Boga, ki ima pomemben namen in dela v skladu s tem, da ga doseže. Spoznali so, da ime Jehova dobesedno pomeni On povzroča, da postaja. Da, On je povzročil, da obstajajo vesolje in inteligentna bitja, in še vedno povzroča, da se izpolnjujeta njegova volja in namen. Toda zakaj je tako pomembno, da je Božje ime povzdignjeno, in kako ga lahko mi povzdigujemo? Posvetitev Božjega imena. Odstavka 4 in 5. Vprašanje A. Zakaj prosimo, ko molimo, posvečeno bodi tvoje ime? Vprašanje B. Kako in kdaj bo Bog posvetil svoje ime? Jehova hoče, da bi bilo njegovo ime povzdignjeno. Pravzaprav je njegov glavni namen, da posveti svoje ime, kot je to očitno iz prve prošnje, ki jo je Jezus izrekel v vzorčni molitvi. Posvečeno bodi tvoje ime. Matej 6.9. Zakaj molimo, ko izrekamo to prošnjo? V prvem poglavju te publikacije smo spoznali, da je prošnja Posvečeno bodi tvoje ime ena od 3 prošenj iz Jezusove vzorčne molitve, ki so povezane z Jehovovim namenom. Drugi 2 sta: Naj pride tvoje kraljestvo. Naj se zgodi tvoja volja. Matej 6.10. Tako kot prosimo Jehova, naj povzroči, da pride njegovo kraljestvo in se zgodi njegova volja, Tako ga tudi prosimo, naj povzroči, da se posveti njegovo ime. Povedano drugače, Jehova prosimo, naj očisti svoje ime vseh očitkov, ki so se zgrnili nanj vse od upora v Edenu. Kako se bo Jehova odzval na takšno molitev? Takole pravi, posvetil bom svoje veliko ime, ki je bilo oskrunjeno med narodi. Ezekiel 36:23. Ko bo v Harmagedonu odstranil hudobijo, bo posvetil svoje ime pred očmi vsega stvarstva. Odstavek 6. Vprašanje. Kako lahko posvečujemo Božje ime? Jehova že vso zgodovino dovoljuje svojim služabnikom, da posvečujejo njegovo ime. Božjega imena seveda ne moremo narediti še bolj svetega kot je. To ime je že sveto v absolutnem pomenu besede. Kako ga torej lahko posvečujemo? Izaija pravi, Jehova nad vojskami, njega imejte za svetega. Jehova pa je glede svojega ljudstva rekel, posvečevali bodo moje ime, čutili bodo strahospoštovanje do Izraelovega Boga. Izaija 8:13 in 29:23. Torej Božje ime posvečujemo tako, da je to ime za nas ločeno in višje od vseh drugih imen, da spoštujemo to, kar predstavlja, in da pomagamo drugim, da ga imajo za sveto. Strahospoštovanje do Božjega imena še posebej pokažemo, ko Jehova sprejmemo za svojega vladarja in smo mu iz srca poslušni. Pripravljeni, da nosijo in povzdigujejo Božje ime. Odstavka 7 in 8, vprašanje A. Zakaj je moralo miniti nekaj časa, preden so lahko Božji služabniki pričeli nositi Božje ime? Vprašanje B. Kaj bomo sedaj pregledali? Božji služabniki v sodobnem času uporabljajo Božje ime v svojih publikacijah že od 70. let 19. stoletja. Naprimer, avgustovska angleška številka Sionskega stražnega stolpa iz leta 1879 in pesmarica Songs of the Bride, nevestine pesmi, ki je šla istega leta, omenjata ime Jehova. Toda videti je, da Jehova svojim služabnikom ni takoj dovolil, da se javno imenujejo z njegovim imenom. Najprej je poskrbel, da so ustrezali zahtevam za to izredno čast. Kako je Jehova pripravil te zgodnje preučevalce Biblije, da so pričeli nositi njegovo ime? Ko se ozremo nazaj na konec 19. in začetek 20. stoletja, vidimo, kako je Jehova priskrbel svojemu ljudstvu jasnejše razumevanje pomembnih resnic, povezanih z njegovim imenom. Preglejmo tri takšne resnice. Odstavka 9 in 10, vprašanje A. Zakaj so se članki v stražnem stolpu na začetku osredinjali na Jezusa? Vprašanje B. Do katere spremembe je prišlo leta 1919 in s kakšnimi rezultati? Prvič, Jehovovi služabniki so si pridobili pravilen pogled na to, kako pomembno je Božje ime. Zvesti zgodnji preučevalci Biblije so na odkupnino gledali kot na glavni svetopisemski nauk. To pojasnjuje, zakaj se je stražni stolp pogosto osredinjal na Jezusa. Naprimer, revija je v prvem letu izhajanja ime Jezus omenjala 10-krat več kot ime Jehova. Glede zgodnjih let preučevalcev Biblije je v stražnem stolpu 1. november 1976 pisalo, da so pozornost pretežno usmerjali na Jezusa. Sčasoma pa jim je Jehova pomagal sprevideti, da Sveto pismo pripisuje veliko pomembnost Božjemu osebnemu imenu. Kako je to vplivalo na preučevalce Biblije? Isti članek iz stražnega stolpa pove, da so še zlasti od leta 1919 naprej pričeli svoj pogled bolj usmerjati na Boga Jehova, Mesijevega nebeškega očeta. Pravzaprav je v desetletju po letu 1919 stražni stolp omenil Božje ime več kot 6500-krat. Naši bratje so pokazali ljubezen do Božjega imena tako, da so imenu Jehova izkazali zasluženo pozornost. Podobno kot Mojzes iz davnine so začeli razglašati Jehovovo ime. V zameno pa je Jehova, kot je obljubljeno v Svetem pismu, opazil njihovo ljubezen do njegovega imena in jim izkazal naklonjenost. Odstavka 11 in 12, vprašanje A. Na kaj se je kmalu po letu 1919 pričela osredinjati vsebina naših publikacij? Vprašanje B. Na kaj je Jehova usmerjal pozornost svojih služabnikov in zakaj? Drugič, pravi kristjani so pravilno razumeli delo, ki jim ga je dal Bog. Kmalu po letu 1919 so maziljeni bratje, ki jim je bilo zaupano vodstvo, raziskali Izaijevo prerokbo. Zatem se je vsebina naših publikacij pričela osredinjati na oznanjevanje. Zakaj so se te spremembe izkazale za hrano ob pravem času? Matej 24:45. Pred letom 1919 stražni stolp ni nikoli podrobno razpravljal o izjavi, ki jo je zapisal Izaija. Vi ste moje priče, govori Jehova, moj služabnik, ki sem ga izbral.
V Izaiju 43:10-12 piše: Vi ste moje priče, govori Jehova, moj služabnik, ki sem ga izbral, da bi me spoznali in verovali vame, ter razumeli, da sem jaz vedno enak. Pred menoj ni bil ustvarjen noben bog in tudi za menoj ne bo nobenega. Jaz sem Jehova, razen mene ni rešitelja. Jaz sem oznanil, rešil in dal slišati, ko med vami ni bilo nobenega tujega boga. Zato ste vi moje priče, govori Jehova, da sem jaz bog.
Toda kmalu po tem letu so naše publikacije pričele namenjati pozornost temu svetopisemskemu odlomku, in vse maziljence spodbujale k delu, ki jim ga je Jehova dal, in sicer, da pričujejo zanj. Pravzaprav je bilo 43. poglavje Izaijeve knjige samo od leta 1925 do leta 1931 obravnavano v 57 izdajah revije Stražni stolp. V vsaki izdaji so bile te Izaijeve besede naobrnjene na prave kristjane. Povsem očitno je, da je Jehova v teh letih usmerjal pozornost svojih služabnikov na delo, ki so ga morali opraviti. Zakaj? Zato, da bi se jih lahko preizkusilo, če so primerni. 1 Timoteju 3:10. Preučevalci Biblije so morali svojimi dejanji Jehovu dokazati, da so zares njegove priče. Šele na to so lahko začeli upravičeno nositi njegovo ime. Odstavek 13. Vprašanje. Kako Božja beseda odkriva, katero najpomembnejše vprašanje mora biti rešeno? Tretjič. Jehovovo ljudstvo je razumelo, kako pomembno je posvečevati Božje ime. V 20. letih prejšnjega stoletja so uvideli, da je posvetitev Božjega imena najpomembnejše sporno vprašanje, ki mora biti rešeno. Kako Božja beseda odkriva to pomembno resnico? Razmislimo o dveh primerih. Kaj je bil glavni razlog, da je Bog rešil Izraelce iz Egipta? Jehova je dejal, da bi se po vsej zemlji razglasilo moje ime. 2. Mojzesova 9:16. In zakaj je bil Jehova z Izraelci usmiljen, ko so se mu uprli? Zopet lahko beremo, kaj je Jehova rekel. Ukrepal sem zaradi svojega imena, da ne bi bilo uskrunjeno pred očmi narodov. Ezekiel 20:8-10. Kaj so se preučevalci Biblije naučili iz teh in drugih svetopisemskih odlomkov? Odstavek 14. Vprašanje A. Kaj je Božje ljudstvo razumelo proti koncu 20. let prejšnjega stoletja? Vprašanje B. Kako je na oznanjevanje vplivalo globlje razumevanje, ki so si ga pridobili preučevalci Biblije? Proti koncu 20. let prejšnjega stoletja je Božje ljudstvo razumelo pomen tega, kar je Izaija rekel pred kakimi 2700 leti. O Jehovo je namreč rekel: Tako si vodil svoje ljudstvo, da bi si ustvaril krasno ime. Izaija 63:14. Preučevalci Biblije so razumeli, da je najpomembnejša posvetitev Božjega imena, ne pa osebna rešitev. Leta 1929 je knjiga Prophecy, prerokovanje, to resnico povzela takole. Posvetitev Jehovovega imena je najpomembnejše sporno vprašanje, pred katerim stoji vse stvarstvo. To spremenjeno razumevanje je Božje služabnike še dodatno spodbudilo, da pričujejo za Jehova in očistijo njegovo ime vseh klevet. Odstavek 15. Vprašanje A. Kaj so si naši bratje pridobili do začetka 30. let prejšnjega stoletja? Vprašanje B. Kateri čas je zatem nastopil? Do začetka 30. let prejšnjega stoletja so si naši bratje pridobili pravilen pogled na to, kako pomembno je Božje ime, jasnejše razumevanje glede dela, ki jim ga je dal Bog, in večji uvid v najpomembnejše sporno vprašanje, ki mora biti rešeno. Zatem pa je nastopil čas, da Jehova svojim služabnikom podeli prednost, da javno nosijo njegovo ime. Ob pregledovanju nekaterih preteklih dogodkov bomo videli, kako je do tega prišlo. Jehova izbere ljudstvo za svoje ime. Odstavek 16. Vprašanje A. Na kakšen izjemen način Jehova povzdiguje svoje ime? Vprašanje B. Kateri narod v preteklosti je bil prvi ljudstvo za Božje ime? Jehova na izjemen način povzdiguje svoje ime s tem, da ima na zemlji ljudstvo, ki nosi njegovo ime. Od leta 1513 pred našim štetjem naprej so Izraelci predstavljali Jehova kot njegovo ljudstvo. Vendar niso izpolnjevali svojih dolžnosti, ki so izhajale iz zaveze, sklenjene z Bogom, zato so leta 33 našega štetja izgubili poseben odnos z njim. Kmalo zatem je Jehova posvetil pozornost narodom, da bi izmed njih izbral ljudstvo za svoje ime. Apostolska dela 15.14. Ti novo izbrani posamezniki so postali znani kot Božji Izrael, ki ga sestavljajo maziljeni Kristusovi sledilci iz različnih narodov. Odstavek 17. Vprašanje. Kaj je Satanu uspelo? Okoli leta 44 našega štetja so Kristusove učence po Božji previdnosti poimenovali kristjani. Apostolska dela 11.26. Na začetku so se potem nazivo razlikovali od drugih, saj se je nanašal samo na prave kristjane. Toda kot je razvidno iz Jezusove prilike ob pšenici in ljulki, je Satanu uspelo v njegovem namenu, da se z edinstvenim nazivom kristjani označi tudi vse druge navidezne kristjane. Zaradi tega pravi kristjani mnoga stoletja niso jasno izstopali iz množice navideznih kristjanov. Toda med žetvijo, ki se je začela leta 1914, so se stvari pričele spreminjati. Zakaj? Zato, ker so angeli začeli navidezne kristjane ločevati od pravih. Odstavek 18. Vprašanje. Kaj je našim bratom pomagalo razumeti, da potrebujejo novo ime? Jehova je svojim služabnikom, potem ko je leta 1919 postavil zvestega sužnja, pomagal uvideti, katero delo jim je dodelil. Kmalu so razumeli, da jih oznanjevanje po hišah loči od vseh navideznih kristjanov. Ko so dojeli to dejstvo, so kaj hitro tudi razumeli, da se po nazivu preučevalci Biblije ne razlikujejo dovolj od drugih. Njihov glavni življenjski cilj ni bil zgolj preučevati Biblijo, ampak to, da pričajo za Boga ter častijo in povzdigujejo njegovo ime. Torej, katero ime bi bilo zanje ustrezno glede na delo, ki so ga upravljali? Na to vprašanje je bilo odgovorjeno leta 1931. Odstavka 19 in 20. Vprašanje A. Katera vznemirljiva resolucija je bila predstavljena na zborovanju leta 1931? Vprašanje B. Kako so naši bratje in sestre sprejeli novo ime? Julija leta 1931 se je kakih 15.000 preučevalcev Biblije zbralo na zborovanju v Kolumbusu v ameriški zvezni državi Ohio. Ko so videli zborovalni program, sta jim zanimanje vzbudili veliki črki J in dvojni V na naslovnici. Spraševali so se, kaj pomenita. Nekateri so mislili, da pomenita samo glej, just watch. Drugi pa samo čakaj, just wait. Nato je v nedeljo 26. julija brat Joseph Rutherford predstavil resolucijo, v kateri je bila naslednja tehtna izjava. Želimo, da bi bili po tem imenu poznani in tudi imenovani. To ime je Jehovove priče. Takrat so vsi navzoči razumeli pomen begajočih črk z programa. Bili ste začetnici za Jehovove priče, Jehovah's Witnesses, svetopisemsko ime, ki temelji na stavku iz Izaija 43:10. Občinstvo se je na to resolucijo odzvalo z glasnimi vzkliki in dolgim ploskanjem. Ta navdušeni odziv v Kolumbusu se je po radiju slišal na drugi konec sveta. Ernest in Naomi Barber iz Avstralije sta se spominjala. Ko je v Ameriki zadonel aplavz, so bratje v Melbourneu skočili na noge in tudi oni začeli ploskati. Tega ne bova nikoli pozabila. Božje ime je povzdignjeno po vsem svetu. Odstavek 21. Vprašanje. Kako je novo ime dalo oznanjevanju dodaten zagon? Božje služabnike je svetopisemsko ime Jehovove priče še dodatno okrepilo za oznanjevanje. Edward in Jesse Grimes, pionirja iz Združenih držav, ki sta bila leta 1931 navzoča na zborovanju v Kolumbusu, sta povedala. Od doma sva odšla kot preučevalca Biblije, vrnila pa sva se kot Jehovovi priči. Veseli smo bili, da imamo sedaj ime, ki nam pomaga poveličevati ime našega Boga. Po tem zborovanju so nekateri pričevalci na oznanjevanju z novo metodo delali prav to. Stanovalcem so se predstavili s kartico, na kateri je pisalo: Sem Jehovova priča in oznanjujem kraljestvo našega Boga Jehova. Da, Božje ljudstvo je s ponosom nosilo Jehovovo ime in pomembnost tega imena je bilo pripravljeno razglašati po vsem svetu. Odstavek 22. Vprašanje. Kaj dokazuje, da se Jehovovo ljudstvo razlikuje od drugih? Veliko let je minilo, odkar je Jehova spodbudil naše maziljene brate, da so sprejeli ime, po katerem so se razlikovali od drugih. Ali je v letih po letu 1931 Satanu uspelo prikriti identiteto Božjega ljudstva? Ali nas zaradi Satanovega vpliva ljudje težko ločijo od drugih religij? Nikakor. Ravno nasprotno, kot priče za Boga se ločimo od drugih in to je očitno bolj kot kdaj prej.
V Mihu 4:5 piše: Vsa ljudstva bodo hodila vsako v imenu svojega Boga, mi pa bomo hodili v imenu Jehova, svojega Boga, na veke, da vso večnost. V Malahiju 3:18 piše: In zopet boste videli razliko med pravičnim in hudobnim, med tistim, ki služi Bogu in tistim, ki mu ne služi.
Pravzaprav smo tako tesno povezani z Božjim imenom, da imajo danes za Jehovovo pričo vsakogar, ki to ime neobremenjeno uporablja. Jehovovega čaščenja ne zakrivajo goram podobne krive religije, ampak trdno stoji nad vrhovi gora. Izaija 2:2. Čaščenje Jehova je danes zares visoko povzdignjeno, prav tako tudi njegovo ime. Odstavek 23. Vprašanje. Katera pomembna resnica glede Jehova, zapisana v psalmu 121:5, nam vliva moči? Kako spodbudno je vedeti, da nas bo Jehova zaščitil pred Satanovimi sedanjimi in prihodnjimi napadi? Povsem upravičeno nas prevevajo enaki občutki kakor psalmista, ki je zapisal: Srečen narod, ki mu je Bog Jehova, ljudstvo, ki si ga je izbral za dediščino. Psalm 33:12. Kako resnično je zate kraljestvo? Kaj je kraljestvo doseglo glede Božjega imena? Kako ti osebno posvečuješ Božje ime? Zakaj si ponosen na to, da nosiš Božje ime, in zakaj drugim goreče oznanjuješ, kako pomembno je? Sledi dodatno gradivo. Pomen Božjega imena. Ime Jehova izvira iz hebrejskega glagola, ki pomeni postati. Nekateri učenjaki menijo, da gre v tem primeru za vzročno obliko tega glagola. Zato mnogi ljudje razumejo, da Božje ime pomeni, on povzroča, da postaja. Takšna definicija povsem ustreza Jehovovi vlogi stvarnika. On je povzročil, da obstajajo vesolje in inteligentna bitja in še vedno povzroča, da se izpolnjujeta njegova volja in namen. Kako naj bi torej razumeli Jehovov odgovor na Mojzesovo vprašanje, zapisano v 2. Mojzesovi 3, 13 in 14? Mojzes je vprašal: recimo, da pridem k Izraelovim sinovom in jim rečem, Bog vaših pravčetov me je poslal k vam. Oni pa me vprašajo, kako mu je ime? Kaj naj jim odgovorim? Jehova mu je rekel, postal bom, karkoli bom želel postati. Bodimo pozorni, da Mojzes Jehova ni prosil, naj razodene svoje ime. Mojzes in Izraelci so Božje ime že dobro poznali. Mojzes je želel, da bi Jehova odkril nekaj, kar bi Izraelcem okrepilo vero, in sicer nekaj o tem, kakšen Bog je, nekaj, kar bi tudi jasno odsevalo pomen njegovega imena. Zato je Jehova z odgovorom, postal bom, karkoli bom želel postati, o sebi razkril nekaj izrednega. V vsaki okoliščini postane, karkoli je treba, da izpolni svoj namen. Naprimer, za Mojzesa in Izraelce je postal rešitelj, zakonodajalec, oskrbovalec in še marsikaj drugega. Jehova se torej sam odloči in postane, karkoli je treba, da izpolni obljube, ki jih je dal svojemu ljudstvu. Čeprav lahko pomen imena Jehova zajema to misel, pa ni omejen le na to, kaj se Bog odloči, da bo postal. K temu sodi tudi to, da lahko povzroča, da njegovo stvarstvo postane vse, karkoli je treba, da doseže njegov namen. Kako stražni stolp povzdiguje Božje ime? Naslovnica revije Stražni stolp je Jehovovemu imenu skozi leta postopoma posvečala vse več pozornosti. Bodimo pozorni na nekatere spremembe na naslovnici revije. Sionski stražni stolp, julij 1879, v angleščini. Revija je že od samega začetka uporabljala Božje ime. V drugi številki je pisalo: prepričani smo, da revijo Sionski stražni stolp podpira Jehova. Stražni stolp, 15. oktober 1931, v angleščini. Ime Jehova je skupaj s svetopisemsko vrstico iz Izaija 43:12 postalo del naslovnice. Stražni stolp, 1. januar 1939, v angleščini. Ime Jehova je bilo na naslovnici zapisano na dveh mestih, in sicer v Izaiju 43:12 in Ezekielu 35:15. Stražni stolp, 1. marec 1939, v angleščini. Ime Jehova je bilo na naslovnici zapisano na treh mestih. Od te številke naprej se celotni naslov revije glasi Stražni stolp oznanja Jehovovo kraljestvo. Poleg tega se je od konca 20. let prejšnjega stoletja ime Jehova 20 let pojavljalo v prvem odstavku prvega članka vsake izdaje Stražnega stolpa. Na kako izreden način je bilo Božje ljudstvo spodbujeno, naj povzdiguje Božje ime. Močan razlog za oznanjevanje. Kako je jasnejše razumevanje vprašanja, povezanega s posvetitvijo Božjega imena, vplivalo na odnos preučevalcev Biblije do oznanjevanja? Leta 1930 je v angleškem stražnem stolpu pisalo: ko se ta resnica glede posvetitve Božjega imena kristjano povsem zasidra v um, se začne zavedati, kako zelo je počaščen, da lahko priča za besedo in ime Boga Jehova. Ko so naši bratje in sestre razumeli, da je posvetitev Božjega imena nekaj najpomembnejšega, je bil to zanje prav zares močan razlog za oznanjevanje. Razmislimo na primer o Helen Borchert. Pionirati je začela 1. aprila 1930 in ostala zvesta, vse dokler ni julija 2003 pri 96 letih sklenila svoje zemeljske poti. Kaj jo je spodbujalo, da je desetletja vztrajno oznanjevala? Nekoč je povedala: od tistega dne pa do tega trenutka je moja največja želja, da se ime in beseda Boga Jehova očistita vseh klevet. Tudi za nas danes je to, da posvečujemo Božje ime, še vedno močan razlog za oznanjevanje.